Epistola prima a Thessalonicenses, caput secundum. Nam ipsi scitis, fratres, introbitum nostrum ad vos, quia non in annis fuit, serante passi et contumelis affecti, sicut scitis, in Philippis, fiduciam habuimus in Deo nostro loqui ad vos, Evangelium Dei, in multa solicitudine. Exhortatio enam nostra non ex errore, neque ex immunditia, neque in dolo. Sed sicut probati sumus ad Deo, o crederetur nobis Evangelium, ita loquimur non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui probat corda nostra. Neque enam aliquando fuimus in sermone adulationis, sicut citis, neque sub pretextu avaritiae, Deus testis, nec quarentes ab hominibus gloriam, neque ab obis, neque ab aliis. Cum possemus oneri esse, o Christi apostoli, sed facti sumus parvuli in medio vestrum, tamquam si nutrix foviat filios suos. Ita desiderantes vos, cupide volebamus tradere vobis non solum Evangelium Dei, sed etiam animas nostras, quoniam carissimi nobis facti estis. Memores enim estis, fratres, laboris nostri et fatigationis. Nocte et die operantes, nequem vestrum gravaremus, predicavimus in vobis Evangelium Dei. Vos testes estis et Deus, quam sancte et juste et sine querella vobis qui credidistis fuimus. Sicut scitis qualiter unum quemque vestrum, tamquam pater filios suos, deprecantes vos et consolantes testificati sumus, ur ambularetes digne Deo, qui vocat vos in suum regnum et gloriam. Ideo et nos, gratias agimus Deo sine intermissione, quoniam cum accepisetis ad nobis verbum auditus Dei, accepistis non ut verbum hominum, sed sicut es vere verbum Dei, quod et operator in vobis qui creditis. Vos enim, imitatores facti estis, fratres, ecclesiarum Dei, quae sunt in Judea in Christo Iesu, quia eadem passi estis, et vos, a contribulibus vestris, sicut et ipsia Judeis, quia Dominum occiderunt Iesum, et prophetas, et nos persecuti sunt, et Deo non placent, et omnibus hominibus adversantur, prohibentes nos gentibus loqui, ut salve fiant, ut impleant peccata sua semper. Pervenit autem ira Dei super illos, usque in finem. Nos autem, fratres, desolati a vobis ad tempus horre, facie non corde, abundantius festinavimus faciem vestram videre cum multo desiderio. Propter quod, voluimus venire ad vos, ego quidem Paulus, et semel et iterum, et impedivit nos Satanas. Quae est enam nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriae, non ead vos, ante Dominum nostrum Iesum in adventu eius, vos enam estis, gloria nostra, et gaudium.